na křesťanské vlně Plzně.
Milí posluchači, přeji vám krásné lednové ráno. Je 1. ledna rok 2013 a začíná první křesťanská vlna v tomto roce. Mimořádná křesťanská vlna. Od mikrofonu vás zdraví Petr Vaďura. Naším prvním hostem v letošním roce je profesor Jan Sokol a tématem našeho povídání bude nový rok 2013. Pane profesore, vítejte ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, my jsme absolvovali Silvestra a poslední den roku je spojen v naší kultuře s různými oslavami a hlukem. Jaké vůbec pro to máte vysvětlení?
To je prastarý přechodový rituál. Lidé ve starých společnostech to viděli tak, že tak jako se příroda musí obnovit každý rok, to znamená všecko zmrzne, uschne, zanikne, opadá a začne znova, tak se to musí dělat taky v té společnosti. To jest ke konci roku se všechny instituce vlastně zruší, začne být binec, jak to říká Werich, kde si, jak ty šíny jedou po mašině a vagón kouká z prasete a klíč piluje zámečník a to je ono. Všecko musí být na ruby. A pak na nový rok se to vrátí zpátky, ale je to znova. Není to pokračování toho předchozího. Ti lidé si neuměli představit, že by příští rok mohl být lepší než ten minulý. Ten je nutně horší. A aby nebyl moc horší, tak to znamená ten minulý rok jakoby smazat a začít znova. Tak z toho nám zbyl Silvestr a ten kravál, který se přitom dělá.
Přestože 1. leden je vlastně významný den, je to první den nového roku, tak pro církevní kalendář jakoby ten den za stolik významný nebyl. Je pravda, že v katolickém prostředí se připomíná svátek Matky Boží, Panny Marie, ale je to tak trochu možná znouzectnost. A v protestantském prostředí velmi zřídka bývá slaven svátek obřezání Páně. Ale vlastně žádná z těch tradic křesťanských neslaví v liturgii nový rok jako občanský rok. Klement Richter, který se zabývá liturgickým rokem, tak to považuje za nedostatek. Jak to vidíte vy?
Máte pravdu, v katolickém kalendáři to dřív byla taky obřezání Páně a tak si s tím trošku nevěděli rady. Nový rok, ten, který máme dnes, je vlastně římský daňový rok. To je den, kdy se museli zaplatit daně.
Takže co slavit?
Ten nový rok měli různé kultury různě, ty zemědělské většinou posklizní a jenom se odložilo, kdy se budou platit ty daně. Ty pastevecké to slavili většinou na jaře a křesťané měli v nejstarších křesťanských dobách, pokud vůbec na ten rok nějak moc hráli, Velikonoce, případně i s postem. A tam je taky ten přechodový rituál, totiž masopust. Pak začne půst a pak přijdou Velikonoce. A v západní církvi se tedy liturgický rok začíná v prosinci, adventem před Vánocemi. Takže ten nový rok je opravdu občanská záležitost, velmi profánní. Akorát se na ní přenesly tyhle ty rituály. Já nevím, jestli je to chyba, neviděl bych to tak moc. Ono, víte, rok je důležitý pro to počítání. Jinak pro nás dneska to taková velká jednotka, důležitá jednotka, tolik není, akorát ty daně a kalendář a takovýhle věci.
A nové zákony. A
nějaký zákony, ano, takovýhle věci.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte sváteční křesťanskou vlnu, novoroční křesťanskou vlnu. Jejímž hostem je profesor Jan Sokol. Před námi je rok 2013. Pane profesore, co si myslíte, bude pro nás významný a čím?
Tak to víte, čím je člověk starší, tím pro něj každý rok je významný, protože je rád, že se ho ještě dožil a tak. Já nerad předpovídám, protože vždycky říkám, že člověk má koukat, aby něco udělal a ne tak moc na to, co mu to přinese. Budou všelijaké politické události, no a jinak to něco přinese, něco odnese, jak to tak bývá, ale nečekám žádnou převratnou záležitost v tomhletom roce.
Z politických událostí je asi nejdůležitější pro naši republiku přímá volba prezidenta, pokud k ní dojde. Proč je to důležité, když má přitom u nás prezident tak malé pravomoci?
Tam je právě zajímavé, jaký je rozdíl mezi tou nominální pravomocí podle ústavy a tou faktickou. Prezident tím, že je to postava, že to je obličej, člověk, tak u nás hraje trošku roli jakéhosi krále, panovníka. To bylo už za Masaryka. Masaryka vlastně ta společnost donutila, aby hrál toho krále, aby bydlel na hradě a jezdil na koni. To si ve Francii nebo v Itálii neumějí představit. Ve Francii představte si, že by prezident bydlel v Louvru nebo ve Versailles. To je nemyslitelný. Tak u nás ten prezident je jakési zosobnění toho státu a tedy má velkou neformální autoritu. Dokonce i prezidenti jaksi nevální. Vždycky se těšili velké úctě, protože v nich lidé vidí stělesnění toho státu. Jako kdyby nám nestačil ten abstraktní stát, ústava, vlajka, parlament a takovýhle věci, ale chceme tam vidět ten obličej, tu tvář, tu postavu.
Jaký by podle vás měl tedy vlastně prezident být?
To je dost těžká věc. Já si tedy osobně myslím, že dnes by prezident měl skutečně stělesňovat ten stát, aby lidé měli pocit, že tam je člověk, že to není jenom byrokracie a úřad a papíry. Ovšem, po mém soudu by pomocí téhle autority měl podporovat vládu. Protože to, co opravdu potřebujeme, je, aby té zemi někdo vládl. Ať už tak, či onak, jednou levicově, pravicově, a já nevím jak, ale aby se opravdu vládlo. Poněvadž vláda to má těžký a ve skutečnosti ona nese odpovědnost. Prezident žádnou odpovědnost nemá a je hrozná potíž, když prezident té vládě dělá nesnáze.
Takže paradoxně, čím silnější prezident, čím je to větší osobnost, výraznější, tak tím je to potom horší v praxi.
To bych ani nutně neřekl, ale ve chvíli, kdy začne jako hrát sám na sebe a občas tu vládu kopne do kotníku, tak to je pak moc špatný, myslím.
No a co naopak může dobrý prezident dobrého v naší zemi způsobit?
Dneska je vlastně nejdůležitější, aby trošku kompenzoval takový ten pocit té otrávenosti, že všechno je špatně, všichni lžou, všichni kradou, všichni podvádějí a tak dále. To samo o sobě není pravda, že? Ale ten dojem tady je, pochopitelně noviny a tak ho trošku podporujou, protože to zvyšuje čtenost, ale tady by měl ten prezident, myslím, na tom pracovat. Poukázat na to, co je dobře. A hlavně povzbudit lidi, aby se taky do něčeho pustili. A ne, aby jako nadávali u piva a nic. Jo. Jenom si navzájem si otravujeme život tím nadáváním a nikam to nevede. Já jsem přesvědčen, že všechny potíže, dokonce i hospodářské, fakticky kořenějí v té špatné náladě. V tom, že se vzájemně přesvědčujeme v tom, že se nic nedá udělat, že všechno je špatně. To je taková sebezničující situace a tak si myslím, že by ten prezident měl lidem trošku dodávat kuráž a povzbuzovat je a pomáhat, aby se něco dělalo.
S volbou prezidenta je spojena předvolební kampaň, politické boje. Někdy se zdá, že ta současná doba je z hlediska politické kultury tím nejhorším obdobím. A ten pocit asi měli vždycky ve všech dobách. Tak máte ten pocit i vy, že dnes je to tedy moc špatné?
Tak je to dost špatné, to je pravda. Nicméně možná, že od ní příliš mnoho chceme. Politika to není olympiáda. Politici nejsou žádná akademie věd. To je prostě vzorek společnosti a konec konců i ta vláda. A tak to jsou lidé z nás. Takže mám ten dojem, že někdy lidé chtějí příliš mnoho, že třeba politikům vyčítají maličkosti a na každým hledají něco špatného. Proto taky nikdo se do té politiky dneska moc nehrne a je to takovej začarovaný kruh, že slušný člověk se tam nehrne a pak se diví, že tam ty slušní lidi nejsou. To nějak nejde dohromady a teda si myslím, že z toho se musí nějak vykročit a to nemůžeme udělat jinak, než prostě každý sám nebo s druhými, ale prostě se do něčeho pustit.
Ale do čeho?
Ono to dneska je tak, že fakticky ta politika nás zase tak moc nepálí. Pálí nás to, že se třeba ty pravidla pořád měnějí, že je v tom vinec a tak, ale zase, když lidi moc nadávají na poměry, tak vždycky říkám, koukejte méně na televizi a víc z okna. Když se díváte z okna, tak to není tak špatná vyhlídka. Není to tak, že by ta společnost žila jenom z toho, co přijde zhora. A v tom malém měřítku každý člověk může něco udělat, když se do něčeho pořádně dá.
Nicméně jsou takové věci, jako jsou maturity, které poškodí mnoho lidí, když se špatně udělají, nebo různé registry a administrativní zásahy a byrokracie, které vlastně lidem ten život hodně otravují.
To je pravda, to rozhodně nemíním nijak bagatelizovat. Jenže ono to trošku souvisí s tím, že ta vláda vždycky udělá půlku a pak se to lekne. Maturity jsou v zákoně 15 let a furt se toho všichni bojejí. A pořád jako by to vylepšují, ve skutečnosti to komplikují a tak. Takže je dobře, že jsou. Je pravda, že mohli být dávno a možná lepší. Ale tak zaplať pánbu za to, že jsou. Jo? To zas, to, že máme nějaké měřítko porovnávací, to je hrozně důležitá věc a že by to nemělo být tak, že střední školy jenom připravují studenty na přijímačky. To přece tak nemá být.
Pane profesore, čím je demokracie a svoboda v naší zemi podle vás ohrožena?
Toho je moc. Jistě je tady taková obecná znechucenost politikou. To je dost špatný znamení, vždycky. Od politiky se nedá moc čekat, ale lidé se musí naučit, že tam nevybíráte světce nebo dokonalé lidi, ale demokracie je založená na tom, že občané sledují, co se tam děje a vybírají, kdo je lepší a horší, ne kdo je dokonalý nebo nejlepší. A když se tohle lidé nenaučí, tak to tu demokracii ohrožuje. Pak stačí nějaká hloupost a vlastně i dobrému politikovi to zlomí vás. Ale jedna z takových věcí, které se mi zdají být pro tu společnost, nejenom pro demokracii, strašně vážná, je taková ta obecná tolerance ke lhaní. Jako kdyby lhát nic neznamenalo. Ona se to třeba projevuje u soudů. To je stará tradice, to není až od komunistů. Ve Švejkovi máte, strejček nikdy nelhal akorát u soudu. Tam se musí lhát, jak říkal advokát Bas. Tohle je velmi zlá tradice, že se u soudu netrestá nebo nezakazuje lhaní. Američani to takhle nemají. V Americe člověk u soudu, tedy obviněný nebo strana, nemusí vypovídat, ale když vypovídá, tak musí mluvit pravdu. Takže ten člověk může mlčet samozřejmě, ale neměl by lhát. A ještě si vemte, že navíc si na to najme advokáta, který je na to lhaní najatý. To strašně degraduje tu profesi a vlastně se to šíří do celé společnosti, takže vzniká dojem, že lhát je taková zábavná hra. A přitom je to taková věc, která vás v denním životě ničí a vlastně všechno komplikuje, podvádět a tohle všecko. To nejsou jenom ty korupce, teda ty miliony a tak dále, ale právě tohleto, takový to podvádění, lhaní, neupřímnosti a tak, to mě dělá starosti.
Do jaké míry si myslíte, že nám hrozí návrat nějaké diktatury nebo autoritářské vlády?
No, to je paradoxně tak, že diktatury ohrožují vždycky slabou vládu. To už dneska na to přišli i někteří odborníci na politiku. Vyšla tady od Fukuyamy ta knížka o slabém státě. Že ty diktatury vznikají ve chvíli, kdy jsou lidé zoufalí z toho, že vláda nevládne. Vláda přece jenom nějak vládnout musí. Já nejsem zastánce nějakého jakého vojenského pořádku, ale musí tu být někdo, kdo je schopen prosadit nějaký pořádek. A když se to moc zanedbá, tak vidíte to na takových těch skupinkách, těch pravicových extrémistů, všakých skinheadů a tak, ty všichni mají hlavní heslo udělat pořádek. A poněvadž jsou to mladíci, tak si to neumějí představit jinak, než dělat strach. Pořádek si představují jako zadupeme, praštíme do stolu a občas do někoho taky. A na to se pak může snadno nějaký diktátor chytit. Takže já vidím jako paradoxně to ohrožení v té slabosti, ne v tom, že by se demokratická vláda stala diktaturou, ale že je tak slabá, že lidi začnou volat po tom, že teď někdo má tady udělat pořádek.
Říká host dnešního pořadu profesor Jan Sokol. Za chvíli budeme v našem přemýšlení pokračovat a budeme dále uvažovat o novém roce 2013. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořad na křesťanské vlně. Dnes ráno mimořádný pořad, protože je 1. ledna. Naším hostem je profesor Jan Sokol. Pane profesore, rok 2013 bude rokem pokračující ekonomické recese. Je podle vás krize eurozóny a zadluženost zemí velmi vážným problémem?
To člověk úplně neví. Myslím si, že něco se tady velmi podstatně změnilo, že vlastně až skoro do té krize si pořád všichni mysleli, že ty státní dluhy se nemyslejí vážně. Ale jak postupně se ten svět víc a víc řídí financema, to souvisí s tím, že je mír. Kdyby byla válka nebo válečný napětí, tak politická síla jsou zbraně. A to dneska tak úplně není, a tak se ten svět čím dál tím víc řídí hospodářstvím a financema. Všimněte si, že minister financí je dneska nejmocnější člověk ve státě. Ministr obrany je tak trošku pro ozdobu. A to není jenom u nás. Tak se mi zdá, že se změnilo to, že ty státní dluhy se berou vážně, stát se dostává do pozice skoro jakési akciovky a teď se na těch finančních trzích vlastně hodnotí, jak na tom je. To je hrozně zajímavé, že když si státy půjčují, tak ta úroková sazba, kterou jim za to účtují, ta je velmi citlivá, to nejsou jenom ty ratings. Každá maličkost se do toho promítne. Takže asi se to myslí tak, že opravdu se ty dluhy myslejí vážně, i ty dluhy státu. Až do nedávné doby, vzhledem k tomu trvajícímu růstu, byla inflace, která je z tohoto hlediska dobrá, protože inflací se mažou také ty dluhy, nejenom úspory, ale také dluhy. A to teď nějak trošku přestalo a myslím, že si s tím nikdo zatím úplně neví rady. Já taky nevím, jestli je to tak, že je to jenom jakási chřipka nebo jakési přechodné zakašlání, anebo jestli to znamená, že opravdu ten trend toho stálého růstu prostě se nějak vyčerpává. Nejenom to, na co upozorňují ekologové, že se vyčerpávají zdroje a energie a tak, ale zároveň taky to, že v těch bohatých zemích přibývá lidí, kteří vlastně jsou trošku za vodou. A nechtějí další. Nejsou tak snadno mobilizovatelní tím, že jim někdo slíbí nějaký peníze. Tohle je samo o sobě hezká, zajímavá věc, ale z hlediska toho hospodářství to může být problém. Všude je spousta chudých lidí. Ale to, že ti bohatí už dál, říkají si dost, tak to by mohlo taky znamenat, že si musíme zvyknout na to, že to hospodářství lepší třeba nebude. Ta vláda musí slibovat, že za 2 roky budeme z toho venku, ale kdo ví.
V řadě zemí Evropy, zvláště v jižních zemích, roste nezaměstnanost do takových čísel, že už to začíná být skutečně nebezpečné. Může to mít nějaké fatální důsledky?
Nezaměstnanost je hrozná věc v dnešní společnosti a vláda má velmi omezené prostředky, jak s tím něco dělat. Každý politik to musí slibovat a přitom zařídit, aby bylo víc pracovních míst, to je strašně těžká věc. A vlastně to vždycky potřebuje, aby přišel nějaký člověk s nápadem a začal něco dělat. To těžko může dělat vláda. A tak ta vysoká nezaměstnanost, to není dneska tak, že by ten člověk mohl si doma pěstovat svoji obživu, že jo? Kde by se vzalo. Nejenom to, že dokonce ještě to lidi zapomněli už taky, bychom to neuměli. Takže to je opravdu velký problém, ale očekávat, že tohle nějak zázračně spraví vláda, to si nemyslím. Leda tím, že se zadluží a bude prostě platit lidi z toho vypůjčení, a to taky není dobře.
Někdy lidé mají takový pocit, jakože se nacházíme jakoby ve 30. letech, že je před námi obrovský válečný konflikt, který všechny tyhle ty napětí a problémy zase nějak vyřeší. Co si o to myslíte?
No, to bych nerad. To sice je taková psychologická věc. Ano, je to jakási úleva, když si lidi řeknou stejně přijde potopa, tak, ale to není dobrá vyhlídka. S tím já nechci mít nic společného.
V mezinárodní oblasti sledujeme velký pohyb v arabském světě. Ovšem dnes už víme, že s nástupem demokracie v těch zemích se nedá příliš počítat. Jak vidíte budoucnost zemí, jako je třeba Sýrie, Libie, Egypt a další, kde mimo jiné třeba křesťané dosud žili pod ochranou těch autokratických vládců a dnes jsou silně ohrožováni?
Ano, to je pravda. Já bych taky neřekl mnoho o demokracii. Je pravda, že prostě tam padly ty diktatury. To samo o sobě je docela dobré znamení, ale vůbec to nezaručuje, že to, co přijde, bude lepší. A zejména, že by to nemuselo být lepší pro menšiny. Menšiny to mají vždycky těžký a závisí na tom, že ta většina se bude chovat slušně, což zatím tak moc nevypadá. Že? Pak když se podíváte blíž, tak zatím jsou nějaký kmenový půdky a šarvátky, tak to není moc dobrý znamení. To je velká oblast, kde se jim moc dobře nedaří. Zemědělství tam teprve teď vlastně naráží na to, že ze zemědělství se nedá bohatnout. A ty země donedávna nebo dodnes jsou hodně zemědělský, takže tenhle šok je před nimi. Ty rodový kmenový vazby se samozřejmě tím, jak lidi přicházejí do měst, tak se ty solidarity, takový rodinný nebo vesnický, nebo tak ty se rozpouštějí a teď vznikají takový ty masy bezprizorných lidí, který se dají snadno na něco nachytat. To je docela nebezpečná věc.
V posledních letech sledujeme další trend a to je rozpad nebo drobení státu. Tak víme, že třeba Španělsko hrozí tím, že by se mohlo osamostatnit Katalánsko nebo další regiony, totéž Belgie, Kanada. Co si myslíte, že je příčinou tohoto jevu?
To já vykládám už dávno. V pozadí je vždycky jazyk. Velká část těch politických teorií podceňuje tu skutečnost, že v demokracii, jak říkal Masaryk, je diskuse. A když si lidé nerozumí jazykově, tak to je trošku problém. Ve Španělsku to není tak zlý, ta katalánština je blízká, ale jakmile začnou si dělat ten jazyk pro sebe a oddělovat se od jedu, tak to trošku problém je. Já si tedy nemyslím, že se ty země rozpadnou, je to spíš taková politická hra. Ty politici nemají karty, nemají čím zvednout lidi ze židlí, no a tak řeknou tohleto. Jo, před časem to bylo v Itálii, v té Belgii už je to dlouho, v Kanadě je to desetiletí, a nikdy se to nerozpadlo, protože nakonec ti lidi mají rozum. Ale v té situaci nějaký deprese to má samozřejmě větší váhu, protože lidi jsou naštvaní a hledají, kdo za to může. A tak je příjemný si říct, za to můžou ty Flámové nebo Valóni nebo Katalánci.
V mnoha zemích Evropy sílí extremisté i ve vládě. Tak vidíme třeba v Maďarsku, že ta vláda není příliš přejná, nebo i v Polsku jsou takové tendence, v Řecku se objevují politici, kteří jakoby navazovali na staré poměry, které v Řecku panovaly před mnoha desetiletími. Co to znamená? Ztrácí se nějak historická paměť?
V širokých vrstvách s tou historickou pamětí moc nemůžete počítat. To je věc hodně vzdělaných lidí, a bohužel ani ty média, které by ji měly podporovat, ji nepodporují, protože to nezvyšuje náklad. To se dost ztrácí a třeba v tom Maďarsku se těm lidem asi dost poměry zhoršily. Ta minulá vláda si udělala velmi špatnou pověst a ta současná taky. Takže tam je takový napětí. Jsem nedávno byl v Budapešti, jeden přítel mě říkal, že tam viděl takovou manifestaci, kde bylo skoro 100 000 lidí na jedné straně, na druhé straně a mezi nima 1 000 policajtů, který je drželi od sebe. Takže na jedné straně je to ta retorika politická, která ovšem je nebezpečná. To je zahrávání si s nenávistí vlastně. Že? To šíření nenávisti v té společnosti a když věci nejdou moc dobře, tak tohle je nebezpečná věc. Ta nenávist jakákoliv a ten jazyk se k tomu bezvadně hodí.
Myslíte, že Evropská unie je jakousi zárukou, že v těchto zemích nenastoupí diktátoři?
Evropská unie zatím opravdu tuhle roli hraje. A v tomhle tom je velmi pozorná a několikrát docela šťastně zasáhla. Já si nemyslím, že to byla chyba. Jenže bohužel právě se to často obrací proti ní a jeden z těch papírových tygrů, na který se dá ta nenávist budovat, je taky Evropa. Pořád se šermuje s takovýma volovinama, jakože nám nechtějí dovolit pomazánkový másla nebo já nevím, nějakou takovouhle blbost. A v širokých vrstvách se buduje ta představa, že oni nám vadějí. A přitom já si myslím, že si to musíme strašně vážit. Co by za to dal Eduard Beneš v roce 1938, kdyby nějaká takováhle vyhlídka byla? Určitě ty věci vypadaly úplně jinak. Takže dokud tohle drží pohromadě, tak je to dobře. A dokonce i to, že ta Evropa jako nelituje peněz a ty ohrožené země velkoryse sanuje, to předtím smekám klobouk. To je hrozně krátkozraký ta naše politika, která si zakládá na tom, že my jsme my a ať nám do toho nikdo nemluví. Tady pořád mluvil o tom, jaká je výhoda, že máme korunu. Nikdy z toho žádný prospěch nebyl. Ta koruna není lepší vůči euru. Naopak teď je trošku horší. A ty nevýhody, které z toho máme, jsou evidentní. Takže já myslím, že ta protievropská nálada je hrozně škodlivá a dlouhodobě nebezpečná.
Jak vidíte mocenský vzestup Číny?
Na to se dá koukat taky z různého hlediska. Já to řeknu z té příjemnější, tý lepší stránky. Ten režim čínský opravdu dosáhl toho, že si hodně lidí v Číně pomohlo. Mnohem víc než všechny humanitární pomoci, jakkoliv je nepodceňuju, tak prostě v Indii a v Číně si hodně lidí pomohlo. Jak se to vyvine politicky, to je otázka. Je pravda, že tam jsou strašně bohatý lidi a strašně chudí. Ty strašně chudí tam byli vždycky. Ale tohle je novinka, ty milionáři a miliardáři, to je novinka a to asi taky nedělá dobře. Takže z toho nemám žádný zvláštní strach. Naopak si myslím, že to je přece jenom jakýsi způsob, jak tu propast mezi bohatýma a chudýma země, to ostří se tomu trošku vzalo. Aspoň v některých zemích.
Jsou ještě nějaké mezinárodní vlivy, které jsou pro naši zemi důležité, kterým bychom měli věnovat pozornost?
Já myslím, že teda ta první věc je, že bychom měli rozhodně mnohem pozitivněji se stavět té Evropě. Protože my jsme země, která je ze 2/3 závislá na zahraničním obchodě. Náš HDP nebo naše produkce, myslím, z 2/3, možná ještě víc, je vývoz-dovoz. Takže tak jako tak jsme spojený pupeční šňůrou toho hospodářství a naše šance politická je v tom tam hrát aktivní roli a ne tak jako při každý příležitosti vypláznout jazyk nebo udělat nějakou klukovinu. Takže v tomhle ohledu si myslím velmi škodíme tou euroskepsí i hospodářsky i politicky. Ono se zdá, že to nic není, ale když pak přijde taková věc, jako že někde je nějaké podezření třeba v těch evropských rozvojových programech, no tak oni nám to taky dají trošku sežrat, že v tom nemáme pořádek. Možná, kdybychom se chovali tady zodpovědněji, tak by tohle všechno mohlo fungovat líp. A že jsme tady ve všem všudy prostě nějak fakticky závislí, to je, myslím, evidentní. Prostě ta země je taková. A politika se globalizuje nezbytně. Všechno, co se děje kdekoliv na světě, se nás nějak týká. No a myslet si, že my můžeme hrát nějakou samostatnou velkou roli, to je k smíchu.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, mimořádnou sváteční křesťanskou vlnu, jejímž hostem je profesor Jan Sokol. V roce 2013 budeme slavit výročí příchodu Konstantina a Metoděje. Čím je tato událost, ten příchod věrozvěstu na Velkou Moravu, tak důležitý, že stojí za to si připomenout i takové kulaté výročí, jaké budeme letos slavit?
To byla velmi důležitá věc v té době, protože fakticky s příchodem křesťanství se teprve umožnilo, aby vzniklo něco jako, řekněme, český stát. to je trošku anachronismus mluvit o státě, ale to jakýsi politický sjednocení, to bylo umožněno teprve příchodem křesťanství. Po té stránce skutečně Konstantin a Metoděj také velmi přispěli k tomu, že se tahle část světa začala politicky organizovat. Dneska mám trošku obavy, aby se to nezvrhlo v příklon na východ. Ten tady vidím, cítím ho i v té zahraniční politice. Rusko není Sovětský svaz, nemá dneska vojenský úmysly a tak dále, ale ta ekonomická dominance, to je vážná a na to bychom si asi měli dávat pozor. To není tak úplně bez ničeho. Ta země má dneska zase velmocenský ambice, prosazuje ekonomicky, a tak tam my nejsme jako rovnej partner. A naopak bych tady strašně podporoval evropskou politiku vůči Rusku, která už může být na stejný úrovni. Když to Česká je ohrožená tím, že si ty Rusové tady přece jenom udělají jakýsi mocenský pied a ter, takovou jako kolonii trošku.
Podle vás, jak by bylo dobré si příchod Konstantina a Metoděje připomenout?
Já myslím, že tady je na místě si to připomínat, zdůrazňovat to, že to byli křesťanští misionáři a ne žádní političtí emisaři Byzance nebo kohokoliv. To je hrozně důležitá věc. Oni pro nás udělali strašně moc. Já bych třeba hrozně rád slyšel, kdyby se připomnělo, že oni jednu z prvních věcí, které udělali, byl jakýsi zákoník. Oni sem přinesli představu, že existuje jakýsi právo, kterým se má řídit i ten panovník. Jo, že to není jenom tak, že jako má delší meče a že každý ho zabije, když se mu postaví, ale že existuje nějaký právo. Ten zákon sudný ludom, to bylo velký dílo. Třeba by se na tuhle stránku mělo trošku víc tlouct. Prostě, že i ten vladař, panovník, všichni jsou nějak vázáni nějakým zákonem.
Připravuje se velkofilm na téma Cyril a Metoděj. Vypadá to, jako by zde byla jakási snaha vytvořit nějaké další naše národní hrdiny. Co si o to myslíte?
Myslím, že tohle moc nehrozí. Pro křesťany jsou to důležitý postavy, velký hrdinové té misie. Jo, to je bez pardonu. To, že udělali to písmo, hodně se přičinili o to, že se ty slovanské jazyky mohly ustavit jako jazyky a nezanikly jenom jako nářečí a tak dál a tak dál. Toho je spousta, ale velkofilmy. Já se na ní netěším, ale budiš.
Česká republika slaví 20. narozeniny. První republika se 20. narozenin kvůli Mnichovu nedožila. Jak se liší podle vás dnešní stát od toho, který po 20 letech existence v roce 1938 zanikal?
Liší se hlavně tím, že ta společnost je nesrovnatelně složitější, je mnohem víc právě globalizovaná, zapojená do těch globálních vazeb a třeba to, co měla na starosti vláda za první republiky, se nedá srovnat s tím, co to znamená vládnout dneska. Ta třetina lidí byli zemědělci. Dneska jsou to 3%. Tenkrát jsme byli soběstační průmyslově z velké části. No kde jsou ty časy? Takže ten svět se hodně změnil. Já jsem tu první republiku moc nezažil, jsem byl malinký a hledím na ní s velkou úctou, ale přitom si myslím, že bylo nespravedlivé to jakoby rovnou srovnávat. To, co se tehdy od té politiky chtělo, je nesrovnatelné s tím, jaký má starosti dneska. Vemte si registr automobilu.
Ten byl tenkrát jednodušší. Pane profesore, 20 let je poměrně dlouhá doba. Co se podle vás za těch 20 let nepovedlo udělat a mělo se udělat?
To by byl dlouhý seznam, že jo? Právě ten právní stav je na tom pořád špatně. To, že jsme se ani nepokusili odpolitizovat státní správu, kterou ta první republika měla, i když s ní pak zacházela všelijak, ale měla ji. No a samozřejmě nemáme vůbec ten náboj toho vlastenectví, který tady po první válce byl. Ta soudržnost, může si z ní dneska někdo dělat legraci, když chce, ale ona byla skutečná a té zemi strašně pomohla. Dneska bych tady řekl ten úpadek vlastenectví, jakkoliv jsem opravdu vzdálen každému nacionalismu, tak úpadek vlastenectví považuji za docela varující. To, že, jak se to říká, všude dobře, tak co tady. To se říká za komunistu a tuhle jsem to slyšel v hospodě zase.
Co se naopak za těch 20 let podařilo a je to dobře, že se to podařilo?
Já myslím, že se dost podařilo vlastně obnovit jakýsi střední stav. To, že jsme měli, nevím, 2 roky po převratu 500 000 podnikatelů, to považuji za velký úspěch, nečekaný. Nikdy bych tomu byl nevěřil, že to takhle půjde. Tohle tady je, fakticky ta země docela funguje, ohromně se zlepšil vzhled zejména měst, až na pár výjimek v pohraničí, to je nesrovnatelné, jak vypadají ulice, náměstí, památky. Hodně se udělalo v životním prostředí, to taky není maličkost. No a tak prostě, že děláme, co umíme, no. Ale tak se mi zdá, že přece jenom hodně lidí tak jako si myslí, že se to udělá bez nich. Tak těch lidí bylo jistě vždycky dost, ale mám ten dojem, že za první republiky jich bylo méně.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu, kterou dnes v prvním dni roku 2013 vysíláme s profesorem Janem Sokolem. Pane profesore, jak se podle vás bude letos žít sociálně slabším obyvatelům země? Budou moci žít ještě důstojný život, anebo už se mohou propadnout někam za určitou hranici důstojnosti?
Tady lidé, kteří žijí v hrozných podmínkách, ti tady jsou a byli tady vždycky. Ale nezdá se mi, že by se ta situace v tomhle ohledu nějak dramaticky měnila. Ale že z toho lidé mají strach, to se nedivím. Protože samozřejmě hospodářský problémy vždycky dopadnou spíš na ty chudší, než na ty bohatý. Ty si to nějak zařídějí, nejhorším se odstěhují na Bahamské ostrovy a budou si točit palcem, kdežto normální člověk a zejména chudý člověk je prostě odkázán na to, co je tady. Ale zdá se mi, že tady ty strachy jsou možná přehnaný trochu. A taky ta kampaň, která se v tomhle směru vede, je, myslím, přehnaná. To se nedá srovnávat s tím, jaký problémy mají lidi v tom nešťastném Řecku, kde opravdu to na lidi dopadne, tam prostě státním zaměstnancům snížili plat o čtvrtinu a státní zaměstnanci, to tam je polovička zaměstnaných. Tak to nic takového se tady nestalo. Ta nezaměstnanost zatím pořád je jakž takž. I když jsou samozřejmě ty skupiny, třeba jeden z těch ohromných otřesů, který tady vznikly, byla najednou znehodnocení nekvalifikované práce. Ještě za komunistů spousty lidí byli zaměstnaní jako kopáči nebo horníci nebo stavební dělníci. Těhle příležitosti strašně ubylo, všecko jsou stroje. Takže pro ty lidi, kteří nemají žádnou kvalifikaci, se opravdu ty poměry hrozně zostřily. Ale to tak je všude na světě, kde se lidem jakž takž dobře daří. Takže tam by se mělo moc starat o ty děti z těchto těch nešťastných čtvrtí, takových chudinských. Já jsem byl nedávno v Argentině. To, co jsou takový ty slamy, tam tomu říkají favelias, to si neumíme ani představit. To nic takového tady není. A zaplať pánbu za to. To jsou kilometry, kilometry těch chatrček, baráčků, bud, kde žijou asi miliony lidí. Tak tohle myslím, že nám nehrozí, ale ty vyloučený lidi tu jsou a v velké části jsou vyloučený tím, že si neumějí o něco říct, že tomu nerozumějí. Ten požadavek na vzdělání je dneska nezbytnost. Lidi, kteří mají problémy s tím zajít na úřad a něco vyřídit na úřadě, jsou úplně ztracený.
Přinese rok 2013 podle vás něco nového třeba Romům nebo Vietnamcům nebo jiným národnostním menšinám?
No já bych si to hrozně přál, ale jinak nevím, co by mohl. Ale to je taková věc, která se hrozně těžko dělá jakoby centrálně. To chce dělat na lokální úrovni. Takový podniky tu jsou, nedávno mě pozvali do Chomutova, kde mají takový spolky občanský, který se starají právě třeba o romský děti a tak. To je to, co je potřeba dělat. Žádnou slávu si tím neudělají, ale ty zemi opravdu pomůžou.
No co si myslíte o tom, když starostové velkých měst si na různých protiromských opatřeních budují politickou kariéru?
No, to je hrozný, to je hrozný. A zase u každý společenský neřesti je potřeba se podívat na to, na čem ona se zakládá. Ona to nikdy není úplně jenom lež. Je taky pravda, že jsou taky Romové, kteří jsou drzí a tak dále, nemusím to říkat. A na tom pak si může ten starosta získat ostruhy. Takže to má v obě ty stránky a právě z pozice toho třeba starosty, natož pak ministra nebo tak, se s tím těžko něco dělá, pokud si s tím ty lidé na místě trochu neporadějí sami. A to ne tak, že by je začali mlátit nebo jim házeli benzínové flašky do oken, to je strašný, ale tím, že se pokusejí tam vytvořit nějaký kontakt. Jo, tam zrovna třeba Romové strašně utrpěli tím, že jsou nezaměstnaní. Dokud chodili do zaměstnání, teda s odpuštěním z Bělochy, tak měli nějaký lidský kontakt. Když jsou doma, tak jsou najednou úplně cizí, navzájem se nepotkají, když ani děti nepošlou do školy, no tak to jsou geta. A tady vidíte, jak vznikají geta. S tím by se něco mělo dělat rozhodně.
Učíte vlastně celou dobu, co existuje Česká republika na vysoké škole. Jak se za tu dobu proměnila mladá generace? Co ve vás vyvolává, jaké naděje do ní vkládáte?
To je těžko říct, to je pár set lidí, s kterými já se setkám a jsou vlastně vybraný, jo? To není vzorek populace. Já bych si na studenty nenaříkal, my máme to štěstí, že si můžeme vybírat. Lidi si naříkají, co všechno nevědí nebo neumějí, no já to tak úplně nevidím. Vidím to, že hodně cestujou, do toho vkládám velkou naději, do toho, že začnou vidět, že svět není jenom Česká republika. Jo? To, že oni cítí potřebu třeba se učit cizí jazyky, aspoň některý, to je hrozně důležitá věc. To budeme všichni potřebovat a čím dál tím víc. Na druhou stranu vidím hodně mladých lidí, kteří tak jako nespěchají do života, který tak jako si to rádi prodloužejí a ještě počkají, ještě jednou a ještě tamhle to a tak. A vlastně by byli nejradši, kdyby tak mohli dokopat až do penze. Něco si někde přivydělají a tak, ale nechtějí se nikde uvázat. To není úplně radostná perspektiva, pač až budou starší, tak z toho budou mít myšky v hlavě, že ten čas proflákali.
Co od roku 2013 očekáváte vy sám? Osobně.
Já nic. Já, když pán budá a budu naživu, tak jsem rád, že budu moct něco dělat a jinak nemám žádný zvláštní vidiny, co by se mohlo stát příštím roce. No.
Žádnou novou knihu nechystáte?
Ale jo, tak něco snad ještě napíšu nebo tak, ale to je tak spíš, co bych měl a že bych očekával nějaký velký ty, tak to moc ne.
Milí posluchači, hostem dnešní sváteční křesťanské vlny byl profesor Jan Sokol. Pane profesore, děkuji vám za návštěvu a těším se, že se v roce 2013 budeme i na rozhlasových vlnách čas od času setkávat.
Děkuju, já se taky těším.
Milí posluchači, křesťanská vlna Českého rozhlasu Plzeň bude pokračovat i v roce 2013 v pravidelných časech každou neděli ráno od 7 hodiny. A my všichni, kteří pro vás připravujeme, se samozřejmě těšíme na setkávání s vámi. Dnes je náš pořad u konce, loučí se s vámi Petr Vaďura.